Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 27 դեկտեմբերի 6-ն է։ Թիմ ընտրություններում 36 համայնքներից 25-ում հաղթել է իշխող ուժը, որտեղ է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի երյակի արտգործնախարարների հայտարարությունը, մեր օրերի վեճը, եթե տարածաշրջանում վերագործարկվեն տրանսպորտային ուղիները, դա կլինի ճանապարհ թե միջանցք, Արցախի կոմունալ խնդիրները, աղքատության աստիճանը Հայաստանում, կարևոր տեղաշարժ կորոնայի դեմ պայքարում հայերը կարտադրեն Սպուտնիկ լայթ վակցինան, միջազգային անդրադարձ Մոսկվան քննադատում է թուրքերին անօթաչուներ ուկրաինացիներին տրամադրելու համար, վաղը տեսակապով բանակցելու են Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահները, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Այսօր Երևանում վարչապետ Փաշինյանի նախագահության բանվտագության խորհրդի նիստ է կայացել, խորհրդի անդամներից բացի նիստին մասնակցել են նաև ազգային ժողովի նախագահ, իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար, ազգային ժողովի մի շարք մշտական հանձնաժողովների նախագահներ։ Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուսաստանցի խաղապահները սկսել են Մարտակերտ քաղաքի և համանուն շրջանի տարածքում գտնվող գյուղատնտեսական նշանակության հողերի ականաձերծումը, հաղորդում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը, Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչության փոխանցմամբ չպայթացականների և արկերի վնասազերծման գործողությունները մեկնարկել են այսօր և առաջիկայում շարունակվելու են, այսօր ականաձերծվել է շուրջ 1.5 հեկտար տարածք, հայտնաբերվել է 2 պայթյունավտանգիր, հաղորդել է Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուսաստանյան զորախմբի պաշտոնական ներկայացուցիչ Պյոտր Պարշիկովը։ 98 տարեկանում կյանքից հեռացել է ամերիկյան քաղաքական դաշտի վետերաններից մեկը, նախկին սենատոր և նախագահության նախկին թեկնածու Բոբ Դոուլը։ Հանրապետական Դոուլը առաջիններից էր, որ նախորդ դարի 80-ականներին Վաշինգտոնում լոբիստական ակտիվ գործունեություն ծավալեց հանուն Միացյալ Նահանգների կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման։ 88-ին Սպիտակի երկրաշարժից հետո նա առաջին ամերիկացի օրենսդիրներից էր, որ ժամանեց խորհրդային Հայաստան ամերիկյան մարդասիրական օգնության հերթական չափաբաժինը տրամադրելով աղետից տուժածներին։ Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահների հեռավար բանակցությունները կկայանան վաղը դեկտեմբերի 7-ին, այս մասին հայտնել է Սպիտակ տան պաշտոնական ներկայացուցիչ Ջեմ Սակին, նրա խոսքով Բայդենի և Պուտինի բանակցությունների առանցքային թեման է լինելու Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պաշտոնական այցով ժամանել է Հնդկաստան, որտեղ բանակցությունները անցկացրել այդ երկրի վարչապետ Նարենդրա Մոդիի հետ, սա Պուտինի երկրորդ արտերկրյա այցն է կորոնավիրուսի համաճարակի բռնկումից ի վեր, առաջինը Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենի հետ ամռանը Ժնևում կայացած բանակցություններն էին։ «Մենք Հնդկաստանը համարում ենք մեծ պետություն, բարեկամաբար տրամադրված ժողովրդով և Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների հրաշալի նախապատմությամբ», բանակցությունների մեկնարկին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահը։ Չափահաս ռուսաստանցիների 20%-ը տեղյակ չէ, թե ինչպես է վերծանվում ԽՍՀՄ ՀԱՊԱՎ-ում, այս մասին են վկայում հասարակական կարծիքի ուսումնասիրության համառուսաստանյան կենտրոնի ՖՑՅՈՄ-ի կողմից անցկացված վերջին հարցման արդյունքները։ ՌԲԿ հեռուստաընկերության պատվերով անցկացված հետազոտության համաձայն 18 տարին լրացած ռուսաստանի քաղաքացիների 11%-ը խոստովանել է, թե տեղյակ չէ, թե ինչպես է վերծանվում ԽՍՀՄ ՀԱՊԱՎ-ում, եւս 8%-ն այն սխալ է վերծանել։ Բացի այդ, սոցիոլոգների պնդմամբ հարցվածների ավելի քան 1/3-ը, 34%-ը չի կարողացել նշել նախկին ԽՍՀՄ կազմում ընդգրկված հանրապետություններից եւ ոչ մեկը։ Վիենայի բանակցությունները չպետք է վերածվեն ժամանակի կամ էներգիայի մսխման, այսօր Թեհրանում մեկնաբանելով միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունների նախորդ շաբաթ կայացած 7-րդ փուլի արդյունքները հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Սայիդ Խաթիբզադեն։ «Մենք չենք շտապում եւ հույս ունենք, որ շատ շուտով բոլորն էլ ի վիճակի կլինեն տեսնել, որ մեր բանակցային թիմը Վիենայում է գտնվում լավ համաձայնագիր կնքելու ցանկությամբ», նշել է Խաթիբզադեն։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ 2021-ի ընտրական փուլը ավարտվեց։ Հունիսին անցկացվեցին խորհրդարանական արտահերտ ընտրությունները։ Դրանց մի քանի փուլերով հաջորդեցին թիմ ընտրությունները, 3 քվյարկում էին 36 ամենքներում, 25-ում հաղթել է իշխող ուժը։ Գրեթե բոլոր տեղերում նկատելի էր մի ընդհանուր հանգամանք, ընտրողների ցածր մասնակցությունը։ Լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
3 անցկացված տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագիրը հաղթել է կամ առաջատար է 36 համայնքներից 25-ում։ Միաժամանակ պարտվել է մի քանի խոշոր քաղաքներում։ Դրանցից մեկն Արարատի մարզի Մասիսն է, որտեղ 50.6%-ով հաղթել է գործող քաղաքապետ քրեական գործով մեղադրյալ Դավիթ Համբարձումյանը։ Երկրորդ տեղում քաղաքացիական պայմանագիրն է ձայների 45.6%-ով։ Մեկ այլ խոշոր համայնք, որտեղ քաղաքացիական պայմանագիրը պարտվել ցույցը կրել Աբովյանն է։ Այստեղ ամենամեծ թվով ձայներ է ստացել Բարգավաճ Հայաստանը, որի թեկնածուն Ծառուկյանի Թիկնազորի նախկին պետ, ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Էդուարդ Բաբայանն է։ Նա 2019-ին դատապարտվել էր 3.5 տարվա ազատազրկման և համաներմամբ ազատ արձակվել։ Աբովյանում ընտրությանը մասնակցած ավելի քան 23,000 մարդուց Բարգավաճ Հայաստանին ձայն է տվել ընտրողների 44.4%-ը, քաղաքացիական պայմանագրին 35.2%-ը, հանրապետություն կուսակցությանը 11.5% և դաշնակցությանը 4.9%-ը։ Վանաձորը հաջորդ խոշոր համայնքն է, որտեղ չի հաղթել իշխող կուսակցությունը։ Մրցող 10 դաշինքներից ու կուսակցություններից ամենամեծ թվով ձայներն այստեղ ստացել է նախկին քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանի գլխավորած դաշինքը, ստանալով քվեների մոտ 38.6%-ը։ Երկրորդ տեղում քաղաքացիական պայմանագիրն է 24.6%-ով, երրորդ տեղում հանրության համար անհայտ Հայաստանի աշխատավորական սոցիալական ակցությունը, որը ստացել է ձայների 14.4%-ը, անցողիկ շեմը հաղթահարել են նաև հայրենիք և ապրելու երկիր կուսակցությունները։ Իշխող ուժը պարտվել է նաև Ապարանում, այստեղ ևս հաղթողը անուն ազգանունով դաշինք է Կարեն Եղիազարյան, որը ստացել է ընտրողների ձայների 65.1%-ը։ Երկրորդ տեղում քաղաքացիական պայմանագիրն է ձայների 32.5%-ով։ Քաղաքացիական պայմանագիրը հաղթել կամ առավելագույն ձայներ է ստացել Էջմիածնում, Աշտարակում, Թալինում, Արտաշատում, Արարատում, Արմավիրում, Հրազդանում, Մարտունիում, Բաղրամյանում եւ այլ համայնքներում։
Հավականին քաղաքապետ ընտրի պետքա ձայների կեսից ավել, չէ՞։ Հիմա 45% հավաքածը, ընդհանրենք մանդատները չի բավարարելու, ընդհանրենք 33-ից պետքա 17 ունենա, ճիշտ է։ Այն մնացածները, որոնք իրար հետ ուրեմն կազմում են 51%, տեսականորեն նրանք եթե կարողանան համաձայնության գան, 51%-ով ասենք թե 3-4 կուսակցություն կարող են կոալիցիա կազմել եւ իրանք իրենց ուրեմն տեխնացուին առաջադրեն իրենց շարքից։
Բոլոր 36 համայնքներում ընտրությունները դիտարկած անկախ դիտորդի ներկայացուցիչ Արթուր Սաքունցն ասում է, որոշ համայնքներում կոալիցիաների մի քանի հավանական տարբերակներ կան եւ առաջիկա օրերին միայն վերջնականապես հայտնի կլինի, թե մեկ ուժի 50+ ձայներ չլինելու պարագայում ավականու ինչպիսի դաշինքներ կստեղծվեն։ Ըստ Սաքունցի, այս ընտրությունների առանձնահատկություններից է, որ ընտրողները սկսել են հավատալ, որ կարող են ազատ արտահայտել իրենց կամքը եւ մեծամասշտաբ խախտումներ չեն լինում։
Ոչ եմ կրկնում, ոչ բոլոր տեղերում, դեռ եւս մենք այդ խախտումներ արձանագրել ենք, բայց ընտրողը արդեն ազդեցություն ունի, ընտրողի ձայնը նշանակություն ունի։ Սա բազային է։ Երկրորդը, որ այն ամենայնիվ մի կուսակցությունը, որ ասենք ազգային մակարդակում իշխում է, ինքը անպայման չի, որ հաղթում է տեղական մակարդակում, որը համատարած բնույթ է։ Այսինքն հաստացի մի կուսակցական համակարգից հա արդեն անցում ենք կատարել բազմակուսակցական համակարգ։
Դժվար է առաջընթաց արձանագրել մեկ այլ թիմ ընտրությունների քաղաքականացման ու կուսակցականացման հարցում։ Չնայած ընտրական բարեփոխումներից հետո անհատները չեն կարող մասնակցել ընտրություններին եւ պետք է մրցեն դաշինքներն ու կուսակցությունները, այնուամենայնիվ մի քանի համայնքներում հաղթեցին այսպես կոչված անուն ազգանուն դաշինքները, որոնք կառուցված էին տվյալ անհատի շուրջ, ինչպես օրինակ Վանաձորում եւ Ապարանում,
որտեղ դեռևս մենք չունենք ծարագրային պայքար, այլ ունենք անձերի միջև պայքար, այս է ամբողջ խնդիրը։ Բայց այդ դրա զարգացման համար էլ ուրեմ գործընթացը սկսված է։
Չնայած շատ համայնքներում կրկին անհատների եւ ոչ կուսակցությունների շուրջ ընթացած պայքարին, Սաքունցն անցումը համամասնական ընտրակարգին տեղին է համարում եւ կարծում է, այսպես ուշ թե շուտ ընտրություններն ի վերջո ամբողջովին քաղաքական կդառնան։
Չունենալով նախորդած ժամանակահատվածում այդ քաղաքական ինստիտուտների կուսակցությունների տեղերում ձևավորման համար նպաստավոր նման մեխանիզմը, պարզ է, որ խոշորացումից հետո միանգամից առաջին ընտրություններով քաղաքականացման մասին դժվար է խոսել։
Այս ընտրությունների արդյունքում դիտորդների հաջորդ բացահայտումն այն է, որ սակունցի ձևակերպմամբ դեռ չի լուծվել քաղաքականության ապաքրեականացման խնդիրը։
Քրեական ենթամշակույթի կրողները ենթադրենք քաղաքական առինայում, երբ որ հանդես են գալու դաշտում, դեռևս չի տարանջված, չէ՞։ Աբովյան համայնքում օրինակի համար, չէ՞, մի քանի քրեական գործերով գնում էր եւ ընդհանրապես բառապաշարով եւ այլն։ Սա ինչի մասն է, որովհետև այդ համայնքում կուսակցությունները կայացված չեն։
Հաջորդ օրինակը Մասիսից է, այնտեղ ընտրված Դավիթ Համբարձումյանը հիմա էլ անցնում է քրեական գործով։ 2018-ին զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու և դրանց մասնակցելու հոդվածներով գործը դատարանում է։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկրից երրորդ քաղաքում անցողի քշեմը 10 ուժերից 5-ն է հաղթահարել։ Առաջատարը Մամիկոն Ասլանյան Դաշինքն է, սակայն հանգյակից ոչ մեկը չի կարող առանց մյուսների աջակցության Վանաձորի քաղաքապետ ընտրվել։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վանաձորում երեքվա թիմ ընտրություններին մասնակցող 10 քաղաքական ուժերից 5-ն են հաղթահարել անցողի քշեմը։ Մամիկոն Ասլանյան Դաշինքը ձայների մոտ 39% ավականիում կունենա 15 մանդատ, քաղաքացիական պայմանագիրը 25% 9 մանդատ, Հայաստանի աշխատավորական սոցիալիստական կուսակցությունը 14.5% 5 մանդատ, իսկ հայրենիք եւ ապրելու երկիր կուսակցություններն անցողի 4%-ից մի փոքր ավելի ձայն են ստացել եւ կունենան 2-ական մանդատ։ Սրանք նախնական արդյունքներն են, ըստ որոնց կուսակցություններից ոչ մեկի թեկնածուն, նաև առավելագույն ձայներ ստացած Մամիկոն Ասլանյանը, չի կարող առանց մյուս ուժերի ձայների ընտրվել համայնքապետ։ Այսօր քաղաքական ուժերը դեռ չեն բարձրաձայնում հնարավոր միավորումների մասին, քանի դեռ հայտնի չեն քվեարկության վերջնական արդյունքները, բայց հավանական է, որ Մամիկոն Ասլանյանը ավականու բաց քվեարկության ժամանակ կընտրվի համայնքապետ, եթե անցողի քշեմը հաղթահարած անգամ ամենաքիչ ձայներ ստացած կուսակցություններից որևէ մեկը միանա նրան։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության թեկնածու մարզպետ Արամ Խաչատրյանն Ազատությանն ասաց, ընդունում են ընտրությունների արդյունքներն ու քիչ հավանական համարեց որևէ ուժի հետ համագործակցությունը։ Ինքը կհրաժարվի իր մանդատից ավականիում, իսկ թե կշարունակի զբաղեցնել մարզպետի պաշտոնը, թե ոչ, դեռ հայտնի չէ։ Ընտրությունների արդյունքները չեն բողոքարկի։ Դուք հաշտվել եք ընդդիմություն լինելու փաստի հետ։ Այս պարտությունը ձեզ համար սպասելի էր, ինչով եք պայմանավորում։
Ես այս պարտությունը չեմ համարում, որ այս հաղթանակ եմ համարում, որովհետև ժողովը որոշել այս համամասնությունը, որ այսօր ունենք, եւ դա ինձ համար հաղթանակ է։ Անուն քաղաքի բոլորի հետ համագործակցենք։ Դա մի ընդդիմադիր կլինենք, թե կոալիցիոն կլինենք, թե ոնց կլինենք, ամեն դեպքում մենք պետք է իշխա այս քաղաքի աշխատենք։
Նախընտրական շրջանում թե քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ցուցակը գլխավորող լոռու մարզպետ Արամ Խաչատրյանը եւ թե նախկին համայնքապետ Մամիկոն Ասլանյանը հայտարարել են, որ կոալիցիայի վերաբերյալ նախնական պայմանավորվածություններ չունեն, բայց բացառել են իրար հետ միավորվելու տարբերակն ու քարոզարշավի ընթացքում անխնակ քննադատել միմյանց։ Քվեների թվով երրորդ քաղաքական ուժի նախընտրական ցուցակը գլխավորող Արկադի Փելեշյանը 2016 թվականի ընտրություններին Արթուր Բաղդասարյանի հայկական վերածնունդ կուսակցության թեկնածուն էր, թեև այդ ժամանակ հայկական վերածնունդն իրեն ընդդիմադիր էր հրճակել, բայց առավելագույն ձայներ ստացած հանրապետական կուսակցության հետ համագործակցության հուշագիր ստորագրեց և Արկադի Փելեշյանը նշանակվեց համայնքի ղեկավարի առաջին տեղակալ։ Այս ընտրություններին արդեն Փելեշյանն ընտրապայքարի մեջ մտավ բոլորին անհայտ Հայաստանի աշխատավորական սոցիալիստական կուսակցության միջոցով։ Ընդ որում ընտրական ցուցակի երկրորդ համարը Մամիկոն Ասլանյանի մյուս տեղակալն էր Արման Բերնեցյանը։ Այսօր Փելեշյանի օմնակիցները դեռ չեն մեկնաբանում, կմիավորվեն արդյոք որևէ քաղաքական ուժի հետ, թե ավականիում առանձին կգործեն։ Վանաձորում ընտրողների թիվը 92200 էր, քվեարկությանը մասնակցել է նրանց 36%-ը։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Եվելի երեկվա ընտրությունների մասին դեկտեմբերի 5-ին ավարտվեց վարչատարածքային համակարգի ռեֆորմը, որով ամրագրվեց համայնքների խոշորացումը։ Նախաձեռնությունը ոչ միանշանակ է ընդունվել, շատ համայնքներում բնակիչները բողոքել են։ Ծովագյուղում մարդիկ իրենց դժգոհությունն են հայտնել թիմ ընտրությունները ընդհանրապես բոյկոտելու եղանակով։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Մենք ենք մեր գյուղը։ Ծովագյուղցի Անուշ Սաֆարյանն այսպես է հիմնավորում իրենց բոյկոտը ընտրության օրը գյուղի շուրջ 3000 ընտրողից ոչ ոք ընտրելու չգնաց։
Կառավարչանը չէ, մեծացման, խոշորացման թեմին ցավը տոնի։
Ոչ մի միջադեպ չի գրանցվել հանգիստ օրեր, ասում է ծովագյուղցի Նորիկ Հայրապետյանը։ Նա 3/20-19 տեղամասում էր, որտեղ ոչ մի քվեաթերթիկ չօգտագործվեց։
Լրիվ տեղում էին, լրիվ եկել են նույնիսկ և դիտորդներ, ամեն մի կուսակցությունից կար իրեն վստահված անձը, ոչ մի արտագործել չի պատահել, պարզապես չեն եկել մասնակցել։
Այնինչ ամեն ինչ պատրաստ էր ընտրողների ցուցակները պատերին, Սևան խոշորացված համայնքի ավականու մրցապայքարի 3 մասնակիցների մասին հիշեցում. Սարգիս Մուրադյան Դաշինք, Հանրապետություն, Հոյիդա, ոչ մի պաստառ ծովագյուղցիներին ընտրելու չկանչեց։
Նստած սպասում եմ արդու, ոչ մեկը չմտեցա, ժամի 7-ին բացվելա, 8-ին փակվելա, արձանագրությունները կրել են, զրզը, այսքան քվեաթերթիկ, վերջ։
Ծովագյուղը 2927 ընտրող ունի, ինչպես պատահեց, որ նրանցից ոչ ոք չմտավ, չքվեարկեց։
Ոչ մեկը չի մոլորվել։
Ծովագյուղի ընտրական հանձնաժողովի նախագահն ուրախ է գյուղի այսպիսի համերաշխության համար, նույնը բոլորիս է մաղթում։
Ես ուրախալի եմ, որովհետև ես շատ կուզեի, որ մեր հայ ազգն էլ մեր գյուղի նման միահամուր լիներ։
Մի բացասական բան կար, 3 տիկին Սվետան ահագին ձանձրացել է, անսովոր էր ողջ օրը պարապ։
Նստած, ոչ մի բանով չենք զբաղվել։
3-3-ից երբ սկսեցին հրապարակվել տարբեր համայնքներում անցկացված ընտրությունների արդյունքները, շատերին թյուրիմացություն թված ծովագյուղ և Սեմյոնովկա գյուղերի դիմաց նշված զրոները, ինչպես ոչ ոք չի քվեարկել, հենց այդպես ասում են ծովագյուղցիները։
Մենք խոշորացմանը դեմ
ենք։ Մենք ընտրել ունենք, ընտրել ենք, всё, մեզ ոչ մի բան չի դա կրկնում, թե Սևանով կընտրվի, չընտրվի, դա մեր պրոբլեմը չի։
Այս տարի խորհրդարանը վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքում փոփոխություն է արել և դրանով Սևան քաղաքը միավորվել է շուրջ 10 գյուղերի հետ, այս թվում ծովագյուղի։ Այս ընտրությունների արդյունքներով Սևանի համայնքապետ, ով ընտրվի, նա էլ ծովագյուղում վարչական ղեկավար կնշանակի։ Ծովագյուղցիները 3 բոլորով ցուցադրել են իրենց անհամաձայնությունն այս ամենին։
Եթե Սևանը կուզի, խնդրեմ, թող միանա մեզի։
Ծովագյուղցի Սամվել Պետրոսյանը թվարկում է գյուղն ամեն տեխնիկա ունի, ընդթուպ ձյուն մաքրող մեքենա, մանկապարտեզ, ասֆալտապատ փողոցներ մանրամասն գծանշումներով, նույնիսկ անվճար Վարսավիրանոց թոշակառուների համար, իրենց ինչն է պակաս, որ Սևանին միանան, ամեն ինչ վարի կգնա չի կասկածում Միշա Խաչատրյանը։
Մեր գյուղի նախագահ շատ լավ նախագահ, լավ է նայմը, մենք որ միացանք ընդե, այստեղ նայող չլինի, ամեն ինչն էլ վարի կգնա։
Ծովագյուղի համայնքապետը շուրջ 10 տարի է Վահրամ Գևորքյանն է։ Նա հարցազրույցից հրաժարվեց, ասաց արձակուրդում է։ Գևորքյանի աշխատասենյակի պատին բազմաթիվ պատվոգրեր ու շնորհակալագրեր տեսանք։ Սոցիալ-ժողովրդական ծրագրերից մինչև թեկվանդոյի զարգացման ու ամանորյա զարդարանքի համար է նրա աշխատանքը գնահատվել։ Համայնքապետի տեղակալ Նարեկ Սարգսյանին շատ արագ զարգացող ծովագյուղի խոշորացման որոշումը զարմացնում է։
Խոշորացնում են նախ եւ առաջ խոշորացնում են փոքր համայնքներն իրար հետ, նոր հետոնը կմտած էին կել են, կարելի է դետալ միանալ մեծին, թե չէ։ Այսինքն մեր համայնքին փոքրս ոչ մի բան չկա։ Մենք պետք է տանք ուրիշի գրուզով եկալենք վերներս մանկանք։
Բյուջեն թե ընթացիկ ու թե կապիտալ խնդիրներին բավարարում է, ասում է համայնքապետարանի հաշվապահը։ Այս տարվա բյուջեն օրինակ ավելի քան 164,054,000 է։
Սովորաբար 100%-ից միշտ էլ անցել է ամեն տարվա կտրվածքով։ Կատարողականը այո 100%-ից անցնում է, այս պայմանությամբ 100+ կա արդեն էլ։
Ծովագյուղցիների մտահոգություններից է այն, որ եթե գյուղը Սևանի կազմում ընդգրկվի, իրենց բյուջեն իրենք չեն տնորինի և ամեն թղթի համար ստիպված կլինեն Սևան հասնել։
Պետք է դամ Սևան քաղաքին կայենեմ առավոտվա իմիս մինչև ցերեկվա ժամը 3-ը, որ այդ մի թուղթը ստորագրեն տան։
2000 դրամ էլ փոխտամ, այդամ կամ, հա։
Իսկ իմ գյուղապետը լրիվ հարցերը լուծում է, ես ինչի համար, մենք ունենք համայնք, գյուղապետ, շատ գոհենք, շնորհակալ ենք։
Մենք Սևանը թող չենք։ Մենք պրամո պետանք մեր գյուղապետի մոտ, մեր հարցերը ինքը ըստ կարիքի լուծում է, ըստ կարիքի։
Իշխան Ղազարյանը վստահ է, եթե պապն այն աշխարհից ծովագյուղ կար, ապշանքից կմեռներ տեղն ու տեղը։ Դեկտեմբերին այստեղ առանց ռեզինե սապոգի հնարավոր չէր, հիմա ասֆալտն ամենուր է։
Հիմի քսիկներով եմ մանկալում։
Ես
ես
ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես ես
Դեկտեմբեր ամսի։
Ծովագյուղցիներն ուզում են առանձին մնալ իրենց բյուջեով ու իրենց գյուղապետով։
Պուտիններ կա։ Մենք մեր ասածի տերն ենք։
Ընտրությունների բոյկոտը որևէ հետևանք ունենալ չի կարող, տեղեկացանք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից։ Սևանը ծովագյուղի հետ արդեն խոշորացված է գյուղում վարչական ղեկավար կնշանակվի, տարածքային կառավարման նախարարությունից են ասում։ Ծովագյուղը պնդում է ոչ։
Չեմ ուզում վերջ։ Հիմի բերարաս դու ընձի ասում ես այս ապրանքը տալում եմ քե։ Ուզում զարսավիտով ծախես։ Չեմ ուզում, ինչ ես ասում։ Պոդրաս քայլեր արենք։ Ես ճամփեն եք փագենք, թունելն էլ խուաղը կլցենք, այդ էլ կհարցեցնենք։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, ծովագյուղ։
Տասնորանց Հայաստանի վարչապետը և Ադրբեջանի նախագահը պետք է հանդիպեն Բրուսելում, դա կլինի այս տարվա ընթացքում երկու ղեկավարների թվով արդեն երրորդ հանդիպումը։ Ադրբեջանը շարունակում է առիթից առիթ փոքր խմբերով ռազմագերիներ Հայաստան վերադարձնելու քաղաքականությունը։ Բաքվի և Անկարայի նպատակն է Երևանի վրա առավելագույն ճնշում գործադրելով բացել այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը։ Երևանը շարունակում է պնդել, որ միջանցքային տրամաբանությամբ չի գործելու։ Եզրույթների շուրջ վեճը շարունակվում է։ Հրեր Թամրազյանը զրուցել է քաղաքագետներ Հրանտ Միքայելյանի և Արեգ Քոչինյանի հետ։ Զրույցը ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր կայքում ազատություն.am։ Իսկ հիմա լսենք մեկ հատված։
Սոչի հանդիպման շուրջ քննարկումները այս շաբաթ շարունակվեցին, այն բանից հետո, երբ Ադրբեջանի նախագահը և նրա նախարարներն ու բարձրաստիճան պաշտոնյաները խոսում էին Սոչիի հանդիպման ժամանակ ձեռք բերված համաձայնությունների մասին, այդ թվում ինչպես իրենք են պնդում, Զանգեզուրի միջանցքի հարցում կրքերը նորից բորբոքվեցին, նորից ընդդիմադիրները սկսեցին մեղադրել վարչապետին, որ նա համաձայնել է միջանցք տրամադրել Ադրբեջանին։ Ինչ է կատարվում, սկսենք պարոն Քոչինյանից։
Նման կարգի և նման բովանդակության միջոցառումների ժամանակ արարողակարգային մասը էականորեն շատ հաճախ տարբերվում է բովանդակային մասից։ Այդ բովանդակային մասի միայն ըստեղության համաձայնեցված մասին ենք մենք ցանոթ, այն մասին, որը որտեղ է գրել տեղ է գտել հայտարարագրում։ Իսկ այն մասին, որը շուշ համաձայնության այդպես էլ գալ չի հաջողվել, մենք կարող ենք միայն վերլուծել դրա գործողությունների հետագա զարգացումներից։ Եթե ոչ բանակցությունների հենց սկզբից, ապա առնվազն մի տևական ժամանակ է, երբ բուն բովանդակային բանակցությունների ժամանակ խոսում են միջանցքից, խոսում են միայն մեկ միջանցքից, դա ռուսական միջանցքն է։ Ռուսական միջանցքը ըստ էության նոյեմբերի 9-ի 9-րդ կետի իմպլեմենտացումն է։ Այսինքն սա իհարկե դասական ուրեմն այն միջանցքը չէ, որի մասին ուրեմն այսքան ժամանակ խոսվում է մեր քաղաքական և վերլուծական դաշտում, բայց սա ըստ էության միջանցք է, որովհետև եթե Հայաստանը երաշխավորում է, որ տալու է անխոչ չնդոտ ուրեմն ճանապարհի վերահսկողությունը ռուսերեն կոնտրոլ իրականացնելու է ռուսական ՖՍԲ-ն, ապա սա հենց ռուսական միջանցքն է։ Եվ ըստ էս արդեն բավականին երկար ժամանակ է հենց բովանդակային քննարկումների ժամանակ քննարկվում է սա, իսկ այսպես բաց դաշտում եւ հանրային տիրույթում այդ կրկնվող թուրքական կամ ադրբեջանական միջանցքը ինքը մահակ է, մի կողմից ուրեմն մեզ վախացնելու համար, մեզ կողմից թուրքական կողմը, ոչ թե արդեն ադրբեջանական, սա կփորձի օգտագործել որպես խաղակարդ այն պարագայում, եթե ռուսները որոշեն յետքաշվել իրացնելու համար արդեն սեփական ծրագիրը։
Պարոն Միքայելյան, դուք ինչ կարծիք եք։
Նախ կարծում եմ, որ կա տերմինների հարց, այսինքն Հայաստանի իշխանությունների կողմից ասվում է, որ կոմունիկացիաների բացման մասին է խոսքը, իսկ Ադրբեջանի կողմից ասվում է, որ դա Զանգեզուրի միջանցք է, կամ նույնիսկ հիմա շատ հաճախ ասում են թյուրքական միջանցք, հենց թյուրքական բառը։ Եվ այսպիսով, այս միջանցքով նախատեսվում է կապել Թուրքիան, Ադրբեջանը և նաև ապահովել Թուրքիայի մուտքը դեպի Միջին Ասիա։ Ինչ վերաբերվում է ռուսական միջանցքին, դե չգիտեմ, դա Ռուսաստանի վերահսկողություն չի նշանակում, որ միջանցքը ռուսական է, այսինքն առհասարակ միջանցք թեման դեռ համաձայնեցված չի և դեռ անհասկանալի է, ինչ կարգավիճակ է ունենալու այս տրանսպորտային կորիդորը, եթե առհասարակ գոյություն կունենա։ Կարծում եմ, որ դեռ շատ լուրջ հարց է, այդպիսով գոյություն ունենալու է, թե ոչ։
Խորհրդարանում արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը դրմփակ նիստեր գումարել օրակարգում ընդդիմադիր Սեյրան Օհանյանի առաջարկած հայտարարություններ սահմանազատման և գծման վերաբերյալ։ Նախաձեռնությունը մերժվել է ըստ իշխող ուժի առկայան զգայուն խնդիրներ, որոնց մեկնաբանությունը այսօրվա գերլարված իրավիճակում առավելագույն զգուշավորություն և նրբանկատություն է պահանջում։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
6-4 կողմ ձայների հարաբերակցությամբ խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը դեմքը վյարկեց ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանի հեղինակած հայտարարության նախագծին։ Հայտարարությունը վերաբերում էր սահմանազատման և սահմանագծման հիմնախնդիրներին։ Նիստի սկզբում իշխող մեծամասնությունը քվյարկեց ու որոշեց քննարկումը դրմփակ անցկացնել, քանի որ զգայուն հարցերի էին անդրադառնալու։
Հաշվի առնելով, որ առաջարկվող հայտարարության նախագիծն իր բովանդակությամբ առավելապես ներքաղաքական է, պարունակում է կառավարության հասցեին ուղիղ կամ անուղղակի անհիմն մեղադրանքներ և ըստ էության հանդիսանում է գործող ընդդիմության ներքաղաքական խոսույթի արտացոլումը, ուստի վերը նշվածն արդեն իսկ բավարար է, որպեսզի հանձնաժողովի ԿՊ ներկայացուցիչները դրան դեմ քվեարկեն։ Միևնույն ժամանակ, հաշվի առնելով նախագծում տեղ գտած մի շարք զգայուն հարցերի առկայությունը, որոնց հրապարակային քննարկումը կարող է խոչընդոտել բանակցային գործընթացին, ինչպես նաև հարուցել անվտանգային խնդիրներ, առաջարկում եմ սույն հարցի քննարկումը անցկացնել փակ ձևաչափով։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արմեն Ռուստամյանի համար նիստը փակ անցկացնելու հիմնավորումը անընդունելի էր, ասաց, դա ընդհանրապես պատրվակ է, իրական պատճառը նրա խոսքով այն է, որ իշխանությունը գնում է ցավալի և մտահոգիչ պայմանավորվածությունների։
Այսինքն, այստեղ փակի ընդհանրապես հարց չկա։ Իսկ իրենք ինչ մեդիկաբանության բառացին փակ, ասացին, որ իբր թե առաջին, որ զգայուն հարցեր են, կարծես թե զգայուն հարցերը արդեն դարել են փակելու պատճառ, հենց էս է խնդիրը, որ նորից մեծացնում է մտահոգությունը, որ այո, կան զգայուն հարցեր, հենց այդ զգայուն հարցերը, որպեսզի կասկածանքի չվերածվեն ողջամիտ, պետք է դրանք փարատել և դա պետք է կատարվի հրապարակային։ Այսինքն իրենք անգամ չեն էլ թաքցնում, որ այո, շատ լուրջ կուլիսային, այսպես ասած, պրոցեսներ կան մեր զգայուն խնդիրների հետ կապված։
Պատգամավորը ներկայացրեց հայտարարության բովանդակությունը ու հարցնչեցրեց, այստեղ որ կետի հետ համաձայն չեն իշխանությունները, որ դեմ քվյարկեցին։
Կարճ ձևակերպեմ, հետևյալն է. ոչ մի զիջում մեր ինքնիշխանությունից, որը մենք ասել ենք սահմանադրությամբ պետք է առաջնորդվեք, այսինքն ինքնիշխանությունը վերաբերում է նույն այդ միջանցքային տրամաբանությանը և զանազան այլ կորուստներին, որոնք կարա Հայաստանի պատահի։ Երկրորդը, պետք է քայլ կատարվի այնպիսի, որ Արցախը մնա Ադրբեջանի կազմում, որը կնշանակի Արցախի հայաթափում։ Եվ երրորդը ուժեղացնել մեր առաջնագիծը, ամրապնդել մեր դիրքերը, որովհետև մենք մեր սահմանները եթե չպաշտպանեցինք, ոչ ոք էլ դրսից չի գալու մեր տեղը դա անի։ Այսինքն սրան են դեմ ըստ էության։ Հիմա թող բացատրեն, ինչի են սրան, և ստեղ ինչ անվստահության հարց կա։
Հիմնավորումներից մեկը Սարտակին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Էդուարդ Աղաջանյանի տեքստում քաղաքական բաղադրիչն է, իսկ մյուս հիմնավորումներին անդրադառնալ չի կարող, հենց այն պատճառով, ինչի համար որոշեցին նիստը դրմփակ անցկացնել, զգայուն հարցեր կան։
Պատճառների այն հատվածը, որը չի վերաբերվում ներքաղաքական կոմպոնենտին, դա ցավոք փակ հատվածին վերաբերվում, որի մասին չեմ կարող բարձրացնել։
Չնայած նոյեմբերի 26-ին Սոչիում կայացած երրակողմ հանդիպման ավարտին ընդունված հայտարարության մեջ ասվում էր, որ կողմերը պետք է գործընթաց մղեն սահմանազատման և սահմանագծման հարցով հանձնաժողով ստեղծելու ուղղությամբ։ Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահն ասում է, որևէ նորություն այս պահին չկա։
Այս պահին քննարկումները ընթացքում են, որևէ նորություն այս պահին չկա։
Նաև այդ մասով
է։ Այո։
Ինչի համար, որովհետև Վլադիմիր Պուտինը հայտարարեց, որ այն ամենայնի միջև տարեվերջ մեխանիզմները կստեղծվեն, այսինքն սրանից հետո որոշակի փոփոխություններ կան։
Այս պահին քննարկման փուլում է այդ հարցը։
Հայաստանի, Ռուսաստանի, Ադրբեջանի ղեկավարների երրակողմ հանդիպմանը հաջորդած փոխվարչապետերի հանդիպումներից մանրամասներ այդպես էլ չհրապարակվեցին։ Միայն անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն ազատության ասաց, թե չի հաջողվում համաձայնություններ ձևակերպել։ Նկատենք, սակայն երրակողմ հանդիպումից հետո Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ասել էր, որ փոխվարչապետերի հանդիպման արդյունքներով կհայտարարվեն ապա շրջափակման հարցով Սոչիում համաձայնեցված որոշումները, հայտնի է, որ փոխվարչապետերը առաջիկայում եւս մեկ անգամ պետք է հանդիպեն։ Նաիրա Նալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավերիչ պատերազմը ու դրա ողբերգական ավարտը չէր կարող անհետևանք լինել Արցախում. Ավերվել են ոչ միայն տներ կամ ենթակառուցվածքներ, խափանվել է նաև կենսական նշանակություն ունեցող ծառայությունների աշխատանքը, հոսանք, կապ, ջերուցում, ջրամատակարարում, այս ամենը հարց չէր հարուցում խաղաղ և զարգացած ժամանակներում, բայց հիմա լուրջ խնդիր է, լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Պատերազմից 1 տարի անց Արցախում էլեկտրակայունությունը պարբերաբար անջատվում է, բջջային կապն ու համացանցն էլ խափանումներով է գործում, անգամ մայրաքաղաք Ստեփանակերտում։
Գյուղում, այսպես ասած, կտրված եմ լինում իրականությունից եւ ոչնչից տեղյակ չեմ լինում, կամ եղած կապը շատ անորակ է լինում, ել չեմ խոսում դե համացանցի մասին, որովհետեւ համացանցը շատ թույլ է եւ մենք անգամ չենք կարողանում գոնե 30 վայրկյանանոց վիդեո նայել։ Նույն պատկերն է նաև Ստեփանակերտում, բայց համեմատած գյուղի հետ փոքրիչ լավ է։
Մարտունու շրջանի Սոս գյուղից Ստեփանակերտ տեղափոխված Արցախի պետական համալսարանի ուսանող Աննա Ահարոնյանը ժամանակ առ ժամանակ էլեկտրակայունության բացակայության կամ թույլ կապի խափանումների պատճառով հաճախ հեռավար դասերից է դուրս մնում։ Արցախում համավարակի սահմանափակումներ են, դասերը հեռավար են։
Կապը այնքան վատ է, որ մենք հնարավորություն չենք ունենում միանալ դասին, մեր ներկայությունը ապահովել, կամ կեսից դուրս են գալիս, կամ որպեսզի չնյարդայնանանք չենք էլ մտնում ընդհանրապես դասի, որպեսզի ավելորդ
Արցախում էլեկտրակայունություն արտադրող հեկերի ու բջջային կապի կայանների զգալի մասը Ադրբեջանի վերահսկողության տակ է անցել։ Շեշտակի չափով նվազել է էլեկտրաէներգիայի հզորությունը։ Արցախի տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Հայկ Խանոմյանի խոսքով
210 մեգավատ, գրեթե 210 մեգավատ հզորությունից մնացել է 80 մեգավատը, որի արտադրանքը բավարար չէ Արցախում էլեկտրաէներգիայի սպառման համար եւ այսօր էլեկտրաէներգիան ներմուծող երկիրը աշխատորեն։
Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանն նորեր սեր գրել շուրջ 1 ամիսը հաղորդակցության միջոցներն Արցախում գործում են լուրջ խափանումներով, ըստ նրա ադրբեջանական կողմի խլացման պատճառով։ Խնդրի մասին մարդու իրավունքների գրասենյակը դեռ օգոստոսին է հազանգեր ստացել։ Ստեփանյանի խոսքով հարցը Արցախում ռուսական խաղապահ զորակազմի ղեկավարությանն է ներկայացվել։ Կապի խափանումը կրկին առաջացել է նոյեմբերից Իլհամ Ալիևի Շուշի կատարած այցից հետո։
Կասկած չկա, որ բջջային կապի եւ համացանցի հասանելիությունը Արցախի տարածքում միտումնավոր խլացվում է ադրբեջանցիների կողմից, հեռահաղորդակցության ոլորտում ծառայություններ մատուցող ընկերությունների կողմից օգտագործվող հաճախականությունների եւ տեխնիկական միջոցների վրա ներազդելու եղանակով։
Արցախում գրեթե քաղաք ու գյուղ չկա, որ էլեկտրակայունության ու կապի խնդիր չունենա, բջջային կապի խափանումների պատճառով մարդիկ անգամ որոշ դեպքերում շտապօգնություն չեն կարողանում զանգել։ Արցախի տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Հայկ Խանոմյանն ասում է, հարցի լուծումը տեխնիկական վերազին ումից բացի նաև ադրբեջանական կողմի հետ պայմանավորվածությունների ձեռբերումն է ռուսական կողմի միջոցով։ Որոշակի շրջան ըստ Խանոմյանի նման պայմանավորվածություն է գործել։
Դա այն նույն տրամաբանության մեջ է, երբ որ սահմանամերջ շրջանում օղամշակում գյուղացին եւ պայմանավորվում են, որ վիճակ ստեղծի, որ հնարավորություն կտա ենթադրեն գյուղացուն իր դաշտում աշխատել։ Այդ նույն ձևի հատիկ-հատիկ բոլոր բաների վրա պետք է պայմանավորվածությունը ծառայեն ունենում ռուս խաղապահների միջոցով։ Հարգում են, չեն հարգում այդ պայմանությունները, դա արդեն քննի մի կողմն է, որովհետև մենք ունենք նաև փոքր ժամանակաշրջան, երբ փորձել են բալ համաձայնության եւ փորձել են չխլացնել եւ նաեւ սրվել է վիճակը։
Խանոմյանն ասում է, հույս ունեն, որ հաջորդ ձմռանն Արցախում արդեն իրավիճակը նախապատերազմականին մոտ կլինի, էլեկտրակայունության անջատումներ այլևս չեն լինի։
Այս ձմեռն էլ շատ խնդիրներ արժեք չեն տանելու, միայն փոքր վթարների պատճառով կարող են որոշակի անջատումներ լինել, բայց հույս ունենք, որ մեր ձմեռը արդեն նախապատերազմական վիճակին կվերադառնա, կխափանի էլեկտրաէներգիա մատակարարման
առջ։ Արցախը 2018-ից էլեկտրակայունություն մատակարարողից արտահանող էր դարձել։ Պատերազմի հետևանքները լուծելու համար տարբեր ծրագրեր կան, հեկերի կառուցումից սկսած մինչև այլ ընտրանքային էներգիայի աղբյուրների ստեղծում, ասում է Խանոմյանը։ Հիմա էլեկտրակայունության բացը Արցախում Հայաստանից մատակարարված հոսանքով է լրացվում։ Պատերազմի հետևանքով Արցախում նաև խմելու ջրի խնդիր կա, հատկապես ամռանը, օրինակ Ստեփանակերտի մի հատվածում օրերով ջուր չէր լինում։ Քաղաքացիներին ջուրը մեքենաներով էին հասցնում։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
<Sess-> Այնպես չէ, որ միայն Արցախում կան խնդիրներ, դառնանք Արցախի հովանավոր Մայր Հայաստանին, որտեղ մեծ թվով մարդիկ ծանր պայմաններում են ապրում։ Եկամուտը չի բավարարում, աղքատության թիվը ավելանում է։ Այդ մասին են վկայում վիճակագրական տվյալները։ Ընդ որում շատերը չեն ուզում հանձնվել և մնալ նպաստի հույսին, պատրաստ են զոր ու գիշեր աշխատել և ազատվել կարիքավորի կարգավիճակից, բայց անկումը, գնաճը նրանց շղթայել է ու չի թողնում դուրս գալ այդ շրջանից, լսենք Անուշ Մկրչյանի հաղորդումը։
Դժվար պահեր եղել է, այո, որ հացի չկար։
Հաց, պանիր, կանաչի, սպագետի, թթու, այսքան արդեն այսօր հրաշալի ընթրիք է 40-ամյա Մարգարիտա Սարգսյանի բազմազավակ ընտանիքում։ Ամսական եկամուտը ընդամենը 150,000 դրամ է, որից 60,000-ը աղքատության նպաստն է, 90,000-ը վաստակում է հիվանդանոցներից մեկում մայրապետ աշխատելով։ Այսքանը պետք է բավարարի տան վարձին, կոմունալ ծախսերին, 6 անչափահաս երեխաներին, Անուշիկին, Մանեին, Սեդային, զույգ եղբայրներ Արթուրին, Սարգիսին և փոքրիկ Դավիթին կերակրելու, հագցնելու, տաքացնելու համար։
Եթե այն ժամանակ մի փոքր էլի մաչել էր, կար այդ մի հատ մի բան առներ գոնե հացի հետ տա իր երեխեքին, հիմա էդ էլ արդեն այնքան աթանգացե, դրան էլ չես կարում մոտեթաս։
Հայաստանում ամեն երրորդ մարդ աղքատ է, սա այն փաստում պաշտոնական թվերը։ Վերջին տվյալներով աղքատության ցուցանիշը Հայաստանում վերս տինաճել է, եթե 2019-ին բնակչության 26.4%-ն էր անապահով համարվում, մեկ տարի անց ցուցանիշը հասել է 27%-ի։ Ըստ վիճակագրական կոմիտեի հետազոտության, աղքատների մեծ մասը չունի աշխատանք, սակայն Մարգարիտայի պատմությունը հակառակի մասին է, արթնանում է արևի հետ, կոտրում կարծրատիպը, թե անապահովը խեղճ է, բայց օրական 17 ժամ աշխատելն էլ չի փրկում աղքատությունից ազատվելու համար։
Մի օրվա մեջ ես 2-3 տեղ եմ աշխատել, նույնիսկ վասքով արագությամբ եկել եմ, գնացել եմ մի ուրիշ տեղ, խնդրել եմ կարելի 5 րոպե դուրս գալ ընդմիջման, վազել եմ մի հատ ուրիշ տեղ գործեմ արել, հետ եմ եկել նորից իմ գործին, որ չիմանան, ես գնացի, ես ինչ տեղ աշխատեցի, եկա, անկեղծ չի հերիքում, ինչքան կարող վաղը խոսքի ավելի վատ լինես ու վաղը չլինես ու այսքան երեխա դուրս ո՞նց կարա հայտնվի։ Միգուցե ուզում ես մտածես մի հատ անկյուն, թեկուզ այսքան նայում ես հերոստատիսով, չգիտեմ, հիպոտեկ են տալիս ես ընտանիքներին, ես են, մի խոսքով նույնիսկ դրանից չես կարում օգտվես, այսինքն 20 տարվա գարանտիա չունեմ, որ ես կարամ ապրեմ, իմ այդ հիպոտեկը փակեմ, այսինքն բայց ես ինչ կարամ անեմ, երեխեքը մնան դուրս, գոնե սենց մարդկանց մի փոքր առավելություն լիներ։
Դուք դիմել
եք ինչ-որ կարույցների չէ, հենց կոնկրետ վարչապետին էլ նամագրեցի, մերժված եկավ քաղաքապետարան էլ դիմեցի, մերժված եկավ ինքը, հա, ու տենց մի անգամ ամեն մեկին, ճիշտ ասած ես չեմ սիրում սենց շատ, ինձ համար ավելի ճիշտ կլիներ, երբ որ իրանք իմանային մեր տեղը։
Պետությունը չի ընկալում աղքատության ծավալը, չի ճանաչում նրան դեմքով, սեփական վերլուծությունն է արել երիտասարդ միայնակինը, որը մեկ հարց ունի իշխանությանը. Էլ ինչ պետք է անի, որ աղքատ չլինի։ Թեպետ հիշում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքեր նախկատության վերաբերյալ, սակայն ասում է, դա իր հարցի պատասխանը չէ։
Եվ ես ասում եմ, այո, աղքատությունը մեր գլուխներում է, եւ ես ասում եմ որպես մի մարդ, որ իմ գլխում հաղթահարել է։
Աղքատությունը մեր գլխում չի, մեր գլխում եթե աղքատությունը լինի, շատ վատ կլինի։ Մեր հոգին ու գլուխը պետք է լիքը լինի ու հարուստ լինի, որ մենք կանանք դիմակայինք դրան։ Եթե դու կուշտ ես, երբեք չգիտես սոված այս պահին ինչ ազգում։
Աղքատությունը Հայաստանում գնահատվում է 1996 թվականից, 2019 թվականից կիրառվում է Համաշխարհային բանկի վերանայված մեթոդաբանությունը, որտեղ ամսական եկամուտից է կախված անձի աղքատության չափը։ Տարբեր տարիների ընթացքում, հատկապես հեղափոխությունից հետո, պետական միջազգային բազմաթիվ ծրագրեր են մշակվել աղքատությունը հաղթահարելու համար։ Հայաստանում չկա և տեսանելի ապագայում չի լինի միջին խավ, իսկ աղքատների և հարուստների միջև անջրպետը շարունակելու է մեծանալ, համոզված է ազգագրագետ Աղասի Թադևոսյանը, պնդելով, աղքատ պետություն չունենալու համար իշխանությունը պետք է պարզապես ճիշտ ուղենիշներ սահմանի, սկսի կրթությունից։
Պետությունը այդ անհավասարությունները, հնարավորությունների իր քաղաքականությունների միջոցով նպաստի, որ հաղթահարվեն, այսինքն մեր բոլոր երեխաները պետք է ունենան նույն հնարավորությունը, լավ կրթություն ստանալու։
Թադևոսյանը ուսումնասիրություններ անելիս է հասկացել, որ շատ ընտանիքներ անգամ չեն գիտակցում, որ աղքատ են։ Քիչ չեն դեպքերը, երբ ընտանիքն ասել է, սոված չենք, ուրեմն աղքատ չենք, հաշվի չառնելով առողջապահական, կրթական և այլ նվազագույն պահանջները։
Այսինքն իրականում ինքը աղքատ է, որովհետև ինքը մի սենյակ էր ընդամենը ջերուցում, որ չսառեն, ընտանիքով այդտեղ էին մնում ձմեռը, բավական լուրջ, ասենք, սահմանափակումներ ուներ, հա, իր պահանջմունքները շատ-շատ սեղմած էր այդ մարդը, հա, այստեղ ինչի եմ ասում, երբ որ մարդը իր կենսակերպը գնահատման միջին, պետությունը դրանից օգտվում է։ Իսկ մեր պետությունը, ճիշտ է, սահմանության մեջ գրված է սոցիալական պետություն է, բայց իրական մեր պետությունը սոցիալական չի, մեր պետությունը լիբերալ քաղաքականություն վարող կառավարություն ունենք, իսկ դա նշանակում է, որ մեր կառավարությունը գործում է և խոսում է հարուստների լեզվով, բիզնեսին է պաշտպանում։
Աղքատությունը կլինի 25-26 թե 27% ըստ մասնագետի ընդհանուր առմամբ անապահովության պատկերը չի փոխում։ Պետությունը առայժմ չունի խնդրի համակարգային լուծում, և որքան էլ որ տխուր է գիտակցել, աղքատությունը Հայաստանում այլևս քրոնիկ բնույթ ունի։
Այսինքն այդ աղքատությունը փոխանցվում է արդեն ընտանիքում սերնդից սերունդ։
Ես գիտեմ, որ ես ինքս ուժեղ եմ, որտեվ եթե ուժեղ չլինեմ, հաստատ չեմ հասցնի ու չեմ կարա։
Անսահման սերը երեխաների նկատմամբ ուժ են տալիս Մարգարիտային, որպեսի փորձի կոտրել աղքատության շղթան, որպեսի երեխաները աղքատի հոգեբանությամբ չապրեն։ Օրվա մի քանի ժամը երեխաները օրան ցերեկային խնամքի կենտրոնում են, հետո գալիս սպասում են մայրիկի աշխատավայրի մոտ։ Երիտասարդ կնոջ համար սա փրկողակ է, միտքն այդ ժամերին հանգիստ է, երեխաները կուշտ են, չեն մրսում, ապահով են, ինքն էլ այդ ընթացքում առաջ գնալու ճամփա է փնտրում։
Պահը, եթե եկելա, մտածել եմ կարելի է մեռնել, պրսնել, այնքան որ ես ամեն ինչից հոգնած, չէ մամա ջան, մեր համար դու պիտի ապրես, մեր համար դու պիտի ուժ ունենաս, դրա համար հույսս չեմ կորցնում։
Հայաստանը սկսում է Սպուտնիկ լայթի արտադրությունը, դա կորոնավիրուսի դեմ այսպես կոչված խթանող երրորդ ներարկման համար է։ Այն կիրառվելու է երկրի ներսում, բայց տեսանելի ապագայում կարող է նաև արտահանվել։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Հայաստանում արտադրված Սպուտնիկ լայթ պատվաստանյութը շուտով հասանելի կլինի պոլիկլինիկաներում և քաղաքացիները այն կարող են ստանալ որպես բուստեր խթանիչ երրորդ դեղաչափ։ Այսինքն ամբողջական երկու դեղաչափով պատվաստվածները 6 ամիս անց կարող են նաև ստանալ Սպուտնիկ լայթ։ Այսօր այս մասին հայտարարեց առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը։
Ուրեմն ներքին մեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար, ինչպես մյուս պատվաստանյութերը, պետությունը պետական միջոցի միջոցներով գնում կիրականացնի, եւ այո, քաղաքացիները դա անվճար կերպով կստանան, ինչպես մյուս պատվաստանյութերը։ Երկու դեղաչափը ստանալուց հետո քաղաքացին 6 ամիս հետո ստանում է խթանիչ, երբ որ ես ասում խթանիչ, դա հենց բուստերն է, խթանիչ Սպուտնիկ լայթ տարբերակ, եւ արդեն կարող է պաշտպանված իրեն զգալ եւս 6 ամիս կամ չգիտեմ ինչքան, որ դեռ կթույցիստա ժամանակը։ Մենք այս պահին այն իրագործելու ենք որպես բուստեր դեղաչափի համար, իսկ ժամանակի ընթացքում, երբ որ կընդլայնվի արդեն դրա կիրառության նաև այլ տարբերակները, մենք կհետևենք ըստ ուղեցույցերի իրականացնենք։
Պատվաստանյութը արտադրվում է Լիկվոր դեղագործական ընկերությունում։ Տնորեն Սերգեյ Մաթևոսյանը նշում է, համագործակցում են ռուսական կողմի հետ։ Ըստ պայմանագրի կատարվել է արտադրության տեխնոլոգիայի տրանսֆեր, ընկերությունը վերարտադրել է պատվաստանյութը, ներդրումներն արվել են հենց ընկերության կողմից։
Վերամշակում ենք սուբստրատը, սուբստանցիան, որը ստանում ենք ռուսական կողմից, ռուսական արտադրական, նա անցնում է տեխնոլոգիական պրոցես վերամշակման, առաջնային փաթեթավորում, երկրորդային փաթեթավորում եւ ռեժիմի տակ, սառնային ռեժիմի տակ պահպանում։ Ծավալը հետեւյալն է. մեր ընկերությունը 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում կարող է Հայաստանի 1 տարվա պահանջները ապահովել։
Արտահանում առայժմ չի իրականացվում, սակայն էկոնոմիկայի նախարարի խոսքով այժմ բանակցությունների փուլում են։
Բնականաբար այս գործընթացը սկսելիս մենք բոլորս միասին նկատի ենք ունեցել նաև արտահանման հնարավորությունները, որը կբազմապատկի արտադրանքի ծավալները, քանի որ Հայաստանի Հանրապետության շուկան ինքնին բավական փոքր է, սպառման առաջի ծավալը ապահովելու համար։ Հիմա արդեն մի շարք միջին մերձավոր արևելյան երկրների հետ բանակցություններ գնում են, և նաև քննարկում են որոշ աֆրիկյան երկրներ։ Այս ամեն ինչը ռուսական գործընկերների հետ համատեղ աշխատանքի շնորհիվ վստահ ենք, որ շուտով հնարավոր կդառնա։ Այսօր դերևս արտանման պայմանագրեր չկան, բայց մի շարք երկրների հետ կան քննարկումներ։
Սպուտնիկ լայթի արտադրության մասին խոսվում էր դեռ նախորդ տարվա սեպտեմբերից։ Երևանում անցկացված հայ-ռուսական տնտեսական համագործակցություն հեռանկարային նախագծեր խորագրով ֆորումի շրջանակներում այս մասին խոսել էր փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Պատվաստանյութը այժմ Հայաստանում թույլատրվում է կիրառել 18 տարեկանից բարձրերին։ Թեև պատվաստանյութերի տեսակները ավելացվում են, սակայն պատվաստվածների ընդհանուր ցուցանշով Հայաստանը առայժմ տարածաշրջանում հետնապահ է։ Հոսպիտալացման հերթին սպասող քաղաքացիներ չկան։ Նրա խոսքով կորոնավիրուսի թվերը շարունակում են նվազել։
Պիտի ամեն ինչ անենք, որպեսզի ապահովենք այս նվազ ցուցանիշները նաև առաջիկայում։ Գիտեք, որ հիմա դեկտեմբերի երկրորդ կեսից կսկսվի ավելի այդ նոր տարվա ավելի մեծ շարժերը, եւ մենք պիտի պահպանենք ամենակարևորը, այդ հակահամաճարակային կանոնները, եւ շարունակենք պատվաստվել։
Մեր միջազգային անդրադարձը Մոսկվան չի թաքցնում դժգոհություն այն կապակցությամբ, որ թուրքերը բայրակթարներ են տրամադրում ուկրաինացիներին, թե ինչ հզոր ու վտանգավոր անօթաչու է, մասնագետները համոզվել են անցյալ տարվա 44-օրյա պատերազմի ընթացքում։ Ռուսները պնդում են, որ դա ապակառուցողական քայլ է թուրքերի կողմից, սակայն վերջիններս բնավ մտադիր չեն հրաժարվել գործարքից։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի պատրաստած հաղորդումը։
Թուրքիայի ռազմաարդյունաբերության ոլորտի ղեկավար Իսմայիլ Դեմիրը Կիրակի օրը Միլլեթում հրապարակված հարցազրույցում ասել է, որ Թուրքիան Ուկրաինային բայրակթար դրոններ է մատակարարում գործարքի պահանջների գրաֆիկին համապատասխան, և որ նոր առաքումները որևէ կապ չունեն Ռուսաստանի առարկությունների հետ։ Նա ընդգծել է, որ բայրակթարների նոր խմբականակի վաճառքը Ուկրաինային կապ չունի ռուս-ուկրաինական լարվածության հետ։ «Մենք Ուկրաինային շատ դրոններ ենք վաճառել, այնպես չէ, որ հիմա դրոններ ենք վաճառում, երբ լարվածություն կա Ռուսաստանի հետ, դա գործընթաց է, փաթեթային համաձայնագրեր կան, որոնք ի սկզբանե քննարկվել են, և դա որևէ կապ չունի վերջին զարգացումների հետ», Միլլեթին ասել է Իսմայիլ Դեմիրը։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Թուրքիայի նախագահի հետ հեռախոսազրույցում դժգոհություն էր հայտնել Ուկրաինային թուրքական բայրակթարներ վաճառելու կապակցությամբ։ Դեկտեմբերի 3-ին կայացած այդ հեռախոսազրույցի մասին Կրեմլը հաղորդել է, որ Ռուսաստանի նախագահը ուշադրություն է հրավիրել այն բանի վրա, որ Կիևը շարունակում է ապակառուցողական գիծը ուղված Մինսկի համաձայնությունների խաթարմանը։ Այդ մասին է վկայում հակամարտության գոտում Ուկրաինայի զինված ուժերի սադրիկ ակտիվությունը, ներառյալ բայրակթար հարվածային անօթաչու սարքերի կիրառումը։ Ընդգծվել է անհրաժեշտությունը, որպեսզի Կիևը հրաժարվի Դոնբասի վրա ուժային ազդեցության ցանկացած փորձերից, նշված է Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնական կայքի հաղորդագրությունում։ Դոնեցկի ինքնահռչակ հանրապետության ղեկավար Դենիս Պուշիլինը Մոսկվայում ասել է, թե կոչնչացնեն թուրքական բայրակթարները, եթե Կիևը փորձի դրանց միջոցով հարվածել Դոնբասին։ Առայժմ դրանք գտնվում են անվտանգ հեռավորության վրա, բայց ցանկացած հնարավորության դեպքում բայրակթարները կոչնչացվեն, ասել է նա Մոսկվային բնակվող հայրենակիցների հետ երեկ կայացած հանդիպմանը։ Նրա խոսքերով Դոնեցկի հակաօդային պաշտպանության համակարգը արդիականացնելու ներուժ ունի թուրքական բայրակթարներին դիմակայելու համար։ Ուկրաինայի կողմից բայրակթարների գնումների ֆոնին մենք իրավունք չունենք տեղում կանգնած մնալ և չարձագանքել, ուսումնասիրում ենք, որտեղից ինչ կարելի է գնել, ասել է նա ռուսական Ինտերֆաքսին։ Կիևի ազդեցությունից դուրս եկած Ռուսամետ Դոնեցկի ղեկավարը հիշեցրել է, որ մինչ հիմա հարվածային բայրակթարի կիրառման մեկ փաստ է արձանագրվել, բայց հետախուզական նպատակներով Դոնեցկի և Լուգանսկի ինքնահռչակ հանրապետությունների տարածքի վրա թռիչքները պարբերաբար իրականացվում են, չնայած Մինսկի համաձայնագրերով թույլատրվում են միայն ԵՀԿ դիտորդների դրոնների թռիչքները, ասել է Դենիս Պուշիլինը։ Կիևը դեռ 2 տարի առաջ էր գնել և փորձարկել թուրքական բայրակթար հարվածային դրոններ։ Այս տարվա աշնանը Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հայտնեց, որ հոկտեմբերի 26-ին բայրակթարը Դոնբասում առաջին անգամ կիրառվել է ռուսամետ անջատականների դեմ։ Հրապարակված տեսանյութը ցույց էր տալիս, թե ինչպես է նշանառության տակ վերցվում և ոչնչացվում հրետանային մեկ մարդկոց։ Դոնեցկի և Լուգանսկի ղեկավարները Դենիս Պուշիլինը և Լեոնիդ Պասեչնիկը անցած շաբաթավերջին էին ժամանել Մոսկվա։ Այդի ընթացքում նրանք անդամակցել են Ռուսաստանի իշխող Եդինայ Ռոսիա կուսակցությանը։ Կուսակցական վկայականները շաբաթօրը նրանց է հանձնել Եդինայ Ռոսիայի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։
Վաղը տեսակապով բանակցելու են Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահները, ենթադրվում է, որ առնսկային թեման հենց Ուկրաինան է լինելու, լսենք Ազաբաբայանի հաղորդումը։
ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենն անհամբերությամբ է սպասում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ բանակցություններին տեսակապի միջոցով։ Այս մասին ամերիկյան հեռուստալիքի եթերում հայտարարել է Սպիտակ տան մամուլի քարտուղարի տեղակալ Կարին Ժան-Պիերը։
Clearly this is going to be a important call that he will have with the president, President Putin.
Ակնհայտ է, որ հեռախոսազրույցը, որը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահը կանցկացնի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, շատ կարևոր կլինի։ Առաջնորդների միջև երկխոսությունը այլընտրանք չկա։
There's no substitute to for leader-to-leader dialogue and engagement.
Վաղը դեկտեմբերի 7-ին Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը կխոսի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ պաշտպանված տեսակապի միջոցով։ Սա Բայդենի և Պուտինի առաջին շփումն է հունիսին Ժնևում կայացած հանդիպումից հետո։ Այս անգամ էլ զրույցը տեղի կունենա Ուկրաինայի շուրջ իրավիճակի կտրուկ սրման ֆոնին, ինչպես ասված է Սպիտակ տան հաղորդագրությունում, առաջնորդները կքննարկեն Ուկրաինայի կապված տարբեր հարցեր։ Նախագահ Բայդենը կնդգծի Միացյալ Նահանգների անհանգստությունը Ուկրաինայի սահմանին ռուս զինվորականների գործողությունների կապակցությամբ և կհաստատի Միացյալ Նահանգների աջակցությունը Ուկրաինայի ինքնիշխանությանն ու տարածքային ամբողջականությանը, ասված է հաղորդագրությունում։ Վաղը կայանալիք բանակցություններից որոշ մանրամասներ այսօր հայտնել է Կրեմլի խոսնակ։
Նրանք կքննարկեն Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված լարված իրավիճակը, ՆԱՏՕ-ի ուժերի առաջխաղացումը դեպի Ռուսաստանի հետ սահման, ինչպես նաև անվտանգության երաշխիքների մասին Պուտինի նախաձեռնությունը։ Բոլոր այս թեմաները քննարկվելու են։
Այս կողմը նշել է, թե Պուտինի և Բայդենի համատեղ հայտարարություն չի նախատեսվում։ Տեսակապի միջոցով բանակցությունները կսկսվեն Մոսկվայի ժամանակով 3:06-ին և երկար կտևեն, ասել էր այսօր Պուտինի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Բայդենը ինքը իր հերթին հայտարարել է, որ ակնկալում է շարունակական շփում Պուտինի հետ և ընդգծել Միացյալ Նահանգները չի ընդունում Ռուսաստանի կողմից որևէ կարմիր գիծ Ուկրաինայի մասին խոսելիս։ Սպիտակ տունը Կրեմլի ագրեսիվ նկարտումներին զսպման ուղված նախաձեռնությունների փաթեթ է պատրաստում, շեշտել էր Բայդենը։ Պուտինն էլ ավելի վաղ ասել էր, թե ՆԱՏՕ-ի Ուկրաինայի հնարավոր անդամակցությունը կամ ՆԱՏՕ-ի ռազմական ենթակառուցվածքի տեղակայումը Ուկրաինայի տարածքում կարմիր գծեր են Ռուսաստանի համար։ Ուկրաինայի զինված ուժերի հրամանատարությունը հայտարարում է, թե երկրի հետ սահմանին այսօր 94,000 ռուս զին ծառայող կա։ Մի շարք ամերիկյան և գերմանական լրատվամիջոցներ հղումանելով հետախզության աղբյուրներին գրել են, որ հնարավոր է հունվար-փետրվարին Ռուսաստանը լայնամասշտաբ ներխուժում իրականացնի Ուկրաինայի տարածք Կիևում գործող իշխանություններին հեռացնելու կամ Ուկրաինայի տարածքը գրավելու նպատակով։ Հետախզության նման տվյալների մասին շաբաթ օրը հայտնել էր նաև Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Ալեքսեյ Ռեզնիկովը։ Մոսկվայում նման պլանները հերքում են, պնդելով, թե Ռուսաստանն իրավունք ունի իր հայեցողությամբ զորքեր տեղակայել սեփական տարածքում։ Բայդենի վարչակազմի ներկայացուցիչներն էլ ասում են, թե դեռ չգիտեն, ինչպիսին են Պուտինի մտադրությունները։ Անցած շաբաթ Ստոկհոլմում ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը բանակցություններ էր վարել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ, որտեղ հայտարարել էր, թե Ռուսաստանին լուրջ հետևանքներ են սպասում, եթե Մոսկվան ագրեսիվ գործողություններ ձեռնարկի Ուկրաինայի դեմ։ Չնայած անչափ լարված իրավիճակին, ռուս-ուկրաինական սահմանին ռուսական զորքերի կուտակումներին, ռուսաստանցի և ուկրաինացի փորձագետները, նրանց մի զգալի մասը համարում է, որ պատերազմելու ծրագիր Պուտինն այդուամենայնիվ չունի։ Քաղաքագետ Ֆյոդոր Կրաշենինիկովն ասում է, թե երբ պատրաստվում են պատերազմի, այլ ձև են իրենց փահում։ 2014-ին օրինակ ոչ ոք չէր հրապարակում, թե Մոսկվան պատրաստվում է բռնակցել Ղրիմը կամ հարձակվել Դոնբասի վրա։
Цель Путина в Украине, она очевидна. Конечно же, он не хочет захватывать Украину целиком, ему совершенно не нужны ни Львов, ни Киев.
Путин не
իհարկե չի ցանկանում գրավել Ուկրաինան ամբողջությամբ, նրան բոլորովին պետք չեն ոչ Լվովը, ոչ Կիևը, պարզապես այն պատճառով, որ դա հսկայական բնակչություն է, որը ակնհայտորեն հիացած չէ նման հեռանկարներով։
Պուտինի իրական նպատակը Կրաշենի Նիկովի կարծիքով ուկրաինական պետականության կոլապսն է, ուկրաինական պետականության կործանումը, Ուկրաինայի ապակայունացումը, որպեսզի ներկայիս տեսքով այն դադարի գոյություն ունենալ։ Քաղաքագետի խոսքով Մոսկվային այսօր այլ Ուկրաինա է պետք, Մոսկվային եթե ոչ ենթարկվող, Մոսկվայից կախման մեջ գտնվող Ուկրաինա, որը համաձայն կլինի նույնիսկ ճանաչելի Ղրիմը Ռուսաստանի կազմում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Մշակույթ Գյումրի Վարդան Աճեմյանի թատրոնում նախատեսվում է պրեմիերա, լսենք Գանե Դանելյանի հաղորդումը։
Դեկտեմբերի 10-ին և 11-ին Գյումրիի Վարդան Աճեմյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնն իր հանդիսատեսի համար պրեմիերա է նախապատրաստել, հանդիսատեսի դատին կհանձնվի Մաուգլի խորագրով ներկայացումը, որն ինչպես այսօր մայրաքաղաքում լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ շեշտում էր Գյումրիի Վարդան Աճեմյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի տնօրեն և գերազանցական ղեկավար Լյուդիկ Հարությունյանը, մանկական չէ, սա իրենց տարեվերջյան ներկայացումն է, որին կհաջորդեն արդեն ամանորյա մանկական նոր ներկայացումները։ Մաուգլի ներկայացման մեջ ընդգրկված են շուրջ 60 հոգի։
Արել ենք մի ներկայացում, որը կարծում ենք լինելու է լավ ներկայացում։ Թատրոնը իր պատմության մեջ ունեցել է մասշտաբային ներկայացումներ, սա իր վերջին 20 տարիների ընթացքում ամենամասշտաբային ներկայացումն է։
Բեմադրության հեղինակի Լյուդվիկ Հարությունյանի խոսքով Կիպլինգյան մոտիվներով բեմադրված այս ներկայացումը խիստ այժմեական է։
Մենք խոսում ենք այս ներկայացման մեջ մարդու բնության ներդաշնակության կորստի մասին, երբ մարդը հեռանում է բնությունից, մարդկային արատներ ինչպիսիք են դավաճանությունը, սիրո պակասը, անհավատարմությունը, հավատի կորուստը, այդ հատկանիշներն առաջ են գալիս։ Ջունգլիները մեր մոտ փոխաբերական իմաստ է, ջունգլիները հենց մեր կյանքն է, և ցույց ենք տալիս իրավիճակներ, թե ինչպես են կենդանիները կարողանում և վտանգ է սպառնում իրեն ջունգլիներին, ինչպես են համախմբվում, կողքի են տնում իրենց խնդիրները ներանձնային և պայքարում են հանուն ջունգլիների։ Ներկայացումը փորձել եմ որպես ռեժիսոր իմ խմբի հետ ինչքան հնարավոր է անել շատ այսօրական շեշտադրումներով, շատերը իրենց ծանոթ հոգեվիճակներ, շատերը իրենց ծանոթ մարդկանց կհանդիպեն, եւ այն մեծ թիմում հետ ես աշխատել եմ, եւ իհարկե թատրոնի դերասանները, ստեղծագործական խմբին միացած նաեւ թատերական ինստիտուտի ուսանողները, Գյումրում ունենք մեծ մարզական դպրոց, ովքեր մոտ 1 տարի շարունակ մեր կողքին են եղել, փորձություններով անցել էս ամբողջ պրոցեսը, կոտրվածքներ, վնասվածքներ, բայց որ փորձել ենք ինչքան հնարավոր է բեմադրել ժամանակակից, բեմադրել անկեղծ, ես կարծում եմ այն ինչի մասին խոսում ենք մենք մեր թերակատարների միջոցով, մեր կերպարների միջոցով, շատ կարևոր դիներ ենք բարձրացնում և լուծում ենք տալիս, սա ամենակարևորն է, գիտեք, լուսաբաց պիտի լինի, ինչպես մեր հերոսներից մեկն է ասում, մենք պիտի պայքարենք հանուն մեր վաղվա ճշմարտության, հուսահատություն չպետք է լինի, կարծում եմ այն ժամանակահատվածում, ինչ մենք ապրում ենք, պետք է ես պիեսը։
Լյուդվիկ Հարությունյանը Գյումրիի դրամատիկական թատրոնի տնօրեն ընդգծում էր նաև, որ քաղաքի բնակիչները շատ կապված են թատրոնի հետ, տարվա ընթացքում բոլոր ներկայացումների տոմսերը սպառված են լինում, քանի որ նույնիսկ ամենաբարդ իրավիճակում մարդիկ փորձում են հույսի շող գտնել թատերարվեստի միջոցով։
Մի քանի անգամ արդեն մենք համոզվել ենք, որ իրենք միշտ թատրոնում են, թատրոնի կողքին են, եւ այս տարի այդ բացառություն չէր 2021 թվականին, երբ արդեն սահմանափակումով իհարկե մենք կարողացել ենք, գիտեք ինչպես, գիտեք, յուրաքանչյուր թատրոնում մշակույթի նախարարության ծրագիր կար, դպրոցական աբոնիմենտներ, 13,000 հանդիսատես երեխա արդեն դիտել է նախարարության կողմից տրված իրենց համար շատ լավ հետաքրքիր ծրագիրեր, եւ դրանից բացի մենք կարողացել ենք արդեն խաղալ 80-ից ավել ներկայացում, եւ կարծում եմ մինչեւ 100-ը կանցնենք արդեն, եւ ամսական խաղացել ենք, ամսական խաղացել ենք մոտ 18-19 ներկայացում։ Թատրոնը ունի մի շատ կարևոր առանձնահատկություն, ունենք 2 բեմ, Մհեր Մկրտչյան բեմ, որը հատուկ երիտասարդների համար է, էքսպերիմենտալ ներկայացումներ, նոր շունչ, եւ այս բեմն է արդեն շատ հետաքրքիր, ու այստեղ ենք շատ ներկայացումներ խաղում։ Ցավոք մեր հյուրախաղերը փոքրինչ հիմա այս պահին չէ, որտեղ պայմանավորվածություն ունենք, մի 2-3 հյուրախաղ ունենք Ռուսաստանի Դաշնությունում, պայմանավորված COVID-ով, բայց թատրոնը միշտ պիտի խաղա, եւ թատրոնը միշտ պիտի բացի նրանից, որ իր քաղաքում, նաեւ քաղաքից դուրս։ Վարապացույցը այն է, որ այսօր մենք 10 տոմս չունենք, ու այդպես միշտ է եղել։
Բոլոր ներկայացումների ժամանակ դալիճը լեպել։
420 հոգին պարտադիր են։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։